Jumala, rauhaa ja parempaa tätä vuotta. Pyydetään Jeesuksen siunausta heti tästä vuoden alusta seurakuntamme elämään ja omaan elämäämme. Ja tehdään todella niitä palveluksen työtä, minkä tien ja suunnitelman tälle vuodelle Jeesus on itse herraudessaan meille valmistanut. Minä iloitsin tuossa, kun tämä kuoro lauloi, että ensinnäkin Annesta todella paljon, koska on uskaltautunut ja rohkaistunut. Ja ihana ääni on siinä. Tiiasta minä iloitsin, että on tuolla. Ja toki näistä ikivihreistäkin, jotka on kauan Herraa palvelleet ja kuorossa laulaneet, koska laulu on minun sydäntäni lähellä, niin minä aina siunaannun ja sitten kun minä näen, että joku rohkaistuu Jumalan tiellä tai astumaan askeleen eteenpäin. Siihenhän Jeesus tahtoo, että me tänäkin vuonna rohkaistuttaisiin ja otettaisiin yksi uusi, joku sellainen, mikä ei ehkä tunnu meille niin mukavaltakaan, niin me vaan, jos Herra meille puhuu, niin oltaisiin niin rohkeita, että uskaltauduttaisiin. Me aina näin, kun harvoin tapaamme, niin kysymme toisilta, että mitä teille kuuluu. Ajattelinkin, että ihan jonkun sanan sanon, mitä meille kuuluu. Tai ehkä omasta puolestani vain. Me on nyt 8 vuotta asuttu tuolla Alajärven pitäjässä ja tilanteet on muuttunut. Ensin kulin sen melkein 7 vuotta täällä töissä ja sitten minulle avautui uusi työura vielä vanhalla iälläni ja aloin sitten hoitamaan Janeten ja Emil, hänen miehensä Emilin lasta ja toista vuotta vierähti siinä. Janette opiskelee Seinäjoella ja taas on uusi elämänvaihe, kun Janette jäi nyt äitiyslomalle ja heille syntyy nyt loppukuusta, jos Herra suojaa, kaikki hyvin menee, niin toinen lapsi perheeseen. Ja sitten aina miettii, että löytyykö uusi uoma tässä, koska kaikkihan meidän työmme, jos me rukoilemme, kuulemme, se on vähän niin kuin Herran työtä, eikö niin? Seppo kyllä sanoi, että uomaa ei tarvitse meillä etsiä, että kun on niin paljon niitä lapsia, niin uoma tulee itsestään. Mutta sitten aina sitä ajattelee kuitenkin, että vielä haluaisi evankeliuminkin, että mikä on se oma paikka, niin mulle on nyt avautunut, on jonkun kuukauden. Ensin tein lauantaita joskus, mutta nyt olen päässyt vähän enempi, niin siihen kahvilatoivoon. Ja arvaatte, kun se on, se tukee lähetystyötä. Ne varat, mitä siitä saadaan, niin mä saan nyt siinä olla parina päivänä viikossa sitten. Sillä lailla evankeliumin asialla, että lähetystyö kaikkeen maailmaan. Pieni puro voisi sieltä kertyä ja joku kaukana meistä voisi löytää pelastuksen. Ja mä oon iloinut siitä. Ja siinä on myöskin ihmisten kohtaamisia ja minä pidän sen tärkeänä. Aina olen pitänyt, että voisin kohdata ihmisiä samalla, kun teen sitä arkista työtäni. Että tällaista kuuluu. Meille elämä on helpottunut ja sillä lailla, että ei ole joka aamusta lähtemistä. Ja kuumeisesti etsin, että mitä teille tänään sanoisin. Ja eilen illalla sitten, kun rukoilin siinä, niin Jumala semmoisen yhden ajatuksen minun omasta kokemuksesta ja elämästä. Mutta pohjustan sen tietysti Jumalan sanalla ja sitten kerron siitä. Luen tästä Markuksen evankeliumin 1. luvusta. Se oli jae 35. Joka kertoo Jeesuksessa. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni aution paikkaan ja siellä, mitä hän teki, hän rukoili. Sitten Luukkaan evankeliumin 5. luku, jae 16. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä parantuakseen vaivoistansa. Mutta mitä Jeesus teki? Hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Sama Luukkaan evankeliumin 6. luvussa, jakeessa 12. Niin tapahtui niinä päivinä, että Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan. Ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Minä rukoilin eilen illalla ja tänä aamuna vielä, että en sano tätä kerskaten, enkä että minä jotakin olisin, mutta nyt kun minulla on ollut enemmän aikaa, ja voin sen sanoa, että tähän on kulunut yli 40 vuotta, niin se ei varmaan ole kerskauksen asia, vaan suuri Jumalan armo liittyen tähän rukoukseen, koska nyt tämän oikeastaan viimeisen vuoden aikana, kun minulla on ollut aikaa asettua enemmän Jeesuksen eteen, minulle on avautunut tämä rukouksen tie. Ja nyt kun eilen luin näitä paikkoja, että Jeesus on antanut siihen esimerkin, ajattelin, että voi minua raukkaa, miten kauan minulla on kestänyt, ennen kuin vähän olen päässyt. Toki olen aina rukoillut, mutta minut, jotka tiedätte ja tunnette, niin minulla on ollut tärkeämpää tekeminen kuin rukoileminen. Ja mä luulen, että se on meidän monien tapa tuottaa mielihyvää Jeesukselle. Ja se on hyvä asia, että me teemme. Minäkään en lakkaa tekemästä. Mutta nyt jotenkin olen tämän viimeisen vuoden aikana oppinut, että kaikki lähtee sieltä rukouksesta. Ja vaikka minä en tekisi mitään muuta kuin minä rukoilisin, niin minä luulen, että saan enemmän aikaan kuin jos aina lähtisin kiireessä liikkeelle. Ja minua siunasi valtavasti nämä Jeesuksen sanat, mitkä äsken luin. Jeesuksen ympärillä oli paljon ihmisiä. Hän paransi sairaita, teki väkeviä tekoja. Mutta hän varasi aina sen ajan, että hän sai olla yhteydessä Jumalaan. Ja sieltä hän sai sen voiman palvelustehtävänsä, mitä hän teki, Jumalan kasvojen edestä. Ja minä luulen, että hän ei olisi kestänyt sitä tilannetta, mitä me tänään muistelemme, jos hänellä ei olisi ollut niin läheinen suhde Jumalaan. Te muistatte, kun hän Getsemaanessa viimeiset rukoukset rukoili, ennen kuin pelasti meidät ristin kuolemalla, niin hän siellä, opetuslapset nukkuivat, mutta hän jaksoi rukoilla ja pyysi Jumala, anna minulle voimaa, että minä voin tehdä sinun tahtosi. Ja me ajattelin, tässä on se punainen lanka meidän elämämme, että me voisimme tänäänkin rukoilla, mikä on Jeesuksen tahto minun elämässäni. Ja niitä ulottuvuuksia, mitä rukouksessa on, niin minä luulen, että me emme koskaan voi ammentaa loppuun saakka. Se vie meidät jonnekin niin syvälle Jeesuksen läheisyyteen, että kaikki tämä ulkonainen menettää jossain mielessä merkityksensä. Sinä haluat vain olla siinä rukouksessa Jeesuksen kanssa, kokea hänen läheisyyttään, hänen rohkaisuaan ja hänen sitä semmoista piirtämää meidän elämään, että tämä on tärkein paikka, missä sinä voit minua palvella. Ja minä oikein siunaannuin, että kumpa tänä vuonna yhä enenemässä väärin, nyt kun minulla on aikaa ja kellä teistä on aikaa, käyttäkää paljon aikaa rukoukseen, Jeesuksen kasvojen etsimiseen. Sieltä lähtee niin moni asia liikkeelle. Me on Sepon kanssa sitä yhdessäkin koettu. Me joskus mietitään, että missä maassa me, kun kielet vaihtuu, kun rukoilet, vaihtuu eri kieli. Me mietitään, minne maahan tämä kieli sijoittuu ja kuka siellä on, joka tarvitsee tämän rukouksen. Ja todellakaan en sitä kerskaten sano, mutta kun Jumalan pyhä henki valtaa, niin se on niin ihmeellinen maailma. Se on niin, ajattelemme joskus mietitään, kun nyt on aikaa meillä, että kun tämä ei loppuisi ollenkaan. Kello menee ja rientää ja tuntia kaksi ei tunnu missään. Ja ajattelin, tätä minä haluaisin tehdä lopun elämääni. Tätä minä haluaisin, Jeesus. Aina se ei lähde. Sekin on jonkunlainen taistelu ja vihollinen yrittää siihen saada kaiken näköistä ja ajatuksia. Mutta aina silloin, kun pääsee siihen Jumalan henkeen, niin se on jotakin valtavaa. Että sinä, ja jolla sinulla, jos on kielillä puhumisen armolahja, käytä sitä paljon. Koska Jumala voi sitä kautta, vihollinen ei ymmärrä, mitä sinä puhut. Niin minä joskus ajattelen, että missähän minä tänään vierailin. Missä sain olla. Kenen elämää, Jumala, sinä nyt haluat tänään. Viime viikollakin mulla oli ihan merkillinen tapaus, kun rukoilin, niin minä ajattelin, että joku yksi ihminen jossakin nyt saa rukousvastauksen. Se tuli niin kuin salama kirkkaan, että nyt ihan ikään kuin Jeesus olisi sanonut, että nyt minä vastaan. On pitkään rukoillut, niin tänään tulee vastaus. Ja minä kiitin siitä, että missä tämä ihminen on, siunaa hänen elämänsä ja auta, että tämä rukousvastaus. Hänkin rohkaistuu sitä kautta taas ottamaan uuden askeleen sinun valtakuntasi. Amen. Ja tämä ei saa, mehän ei saada sitä aikaa, mutta pyhä henki, joka liikkuu meidän keskellä. Että oikein tällaisen rukoustehtävän haluan antaa, jolla aikaa on. Mutta älä sinä, joka olet työelämässä, niin ota tätä vaatimuksena. Silloin kun meillä ei ole aikaa ja me ei jakseta. Meilläkin on ollut semmoisia aikoja. Ei ole jaksanut rukoilla. Mutta sitten mä ajattelin siinäkin, että varmaan joku rukoilee meidän puolestamme. Silloin, kun minä en jaksa. Mutta Jumala on ihmeellisesti nyt antanut meille tällaisen ajanjakson. Ja mä ajattelin, että voi kumpa minä osaisin käyttää tämän aikani oikein. Ja sitä rukoilen teidänkin kohdalla.
Rauhaa vielä minunkin puolestani, joitakin tuossa tullessa jo ehdittiin ihan kädestä pitäen tervehtiä, mutta ei kaikkia. Pitäisikö minun sitten vähän kertoa omia terveisiä, kun ei se Sirpa kertonut. Tosiaan itselläkin on muutosta tapahtunut, niin kuin muistatte siinä vaiheessa, kun Alajärvelle töihin muutin, niin oli taustalla se tosi syvä väsyminen ja kipeitä asioita siinä oli läpikäyty. Ja sitten kuitenkin Jumala rohkaisi tietyssä tilanteessa, että jonkun aikaa vielä jaksaa työelämässä olla. Ja onhan siinä nyt sitten kymmenisen vuotta mennyt siitä, että se on ihan tosi kiitollinen mieli. Mutta nyt sitten tässä syksyllä ikää tuli lisää. Ja olen aina tuolla meidän palavereissa meidän pelastusjohtaja. Usein meillä on ollut muutamia miehiä, jotka on jatkanut työtä vähän pitempään kuin olisi ollut jo mahdollista jäädä eläkkeelle ja ne on kuitenkin halunnut tehdä työtä, niin se on vähän niin kuin heitellyt aina, että tämä on niin hyvä työpaikka, että ei miehet malta jää eläkkeelle, niin mietin, että mä en kyllä syyllisty tuohon, että heti kun on vähänkin mahdollista, niin mä helpotan töistä ja Nyt sitten tosin täytin 61, niin oli mahdollista tälle varhennetulle osa-aika eläkkeelle. Ja se on kyllä ollut kiitosaihe, niin kuin Sirpa sanoi, niin avautunut ihan jotain uuttakin sitten meidän yhteisessä elämässä. Jotenkin tämä alkukokous on koko ajan valmistanut tätä mun puhetta varten. Tämä aihe ei ihan helppoa ole ja sillä tavalla tosi aralla mielellä tätä puhun, mutta ehkä se on ollut oman elämän kipuja, mitä on käynyt ja pitkään tämä asia on ollut mielessä ja tästä en irti päässyt, niin tässä sen nyt tuon esille, mutta tämä Tapani puhui tästä urheilija-asenteesta, että on tosiaan sellainen asenne, että haluaa nähdä vaivaakin ja kieltäytyä, niin kuin tiedetään, että huippu-urheilijat joutuu tosi paljon sitä kieltäytymään ja kyllä se monta kertaa meidän uskovien elämässäkin näin on. Ja sitten tuo rukous se on se, joka valmistaa meitä siihen, että meillä on edellytykset ja voima ja mahdollisuus elää sen Jumalan tahdon mukaan. Te olette suuri osa sitä ikäpolvia, jotka kuunteli täällä paljon, kun Saarimaan Paavokin käytti puheenvuoroja. Se aika useinkin puhui taistelusta amalekilaista vastaan, eli sitä lihan mieltä vastaan. Ja se on tosiaankin tosi merkittävä asia uskovaisen elämässä. Ja niin kuin se nähtiin Israelin kansan elämässä, että siellä oli tosi iso merkitys ja Jumala ihan erityisesti puuttui tähän asiaan, mitenkä amalekilaisiin tulee suhtautua. Ja ihan sama tilanne on nyt meillä sitten. Sukupolvesta sukupolveen tämä sama taistelu on ja taistelutilanne. Mutta lähdetään täältä toisesta Mooseksen kirjasta, 17. luku ja jakeet 8-16. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle Jumalan sauva kädessäni. Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla, mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa. Ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Ja Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois amalekilaisen muiston taivaan alta. Ja Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi, Herra on minun lippuni. Ja hän sanoi, minä nostan käteeni Herran istuinta kohden. Herra soti amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen. Tosiaankin Israelin kansa oli lähtenyt sieltä Egyptin orjuudesta liikkeelle. Jumala oli ihmeiden kautta vapauttanut Israelin kansan ja kutsunut heidät matkalle. Alkumatkalla heti oli suuri voitto, kun Jordania ylitettiin ja egyptiläisten paine oli takana. Armeija oli hyökkäämässä kimppuun, mutta Jumala teki ihmeen ja avasi tien Jordanin yli ja näin kansa pelastui. Mutta koetukset ei jäänyt tähän. Sitten tuli nälänhätää ja kansa alkoi napisemaan, että onko Herra meidän keskellämme. Ja Jumala teki taas ihmeen, antoi mannaa taivaasta. Vähän tätä tapahtumaa ennen kuin amalekilaiset tulevat vastaan, niin oltiin tässä Refidimissä. Paikka tarkoittaa levittämistä tai virvoitusta. Mutta tilanne ei ollenkaan ollut sen kaltainen. Siellä oli taas napinaa, kun ei ollut vettä. Jumala käänsi tuonkin tilanteen hyväksi ja antoi vettä. Toisaalta sitten Mooses joutui antamaan tuolle paikalle vielä lisäksi nimen. Tässä aiemmin puhutaan massasta ja meripasta, eli oli kiusausta ja oli tullut riitaa. Eli koetusta oli monenkaltaista. Ja sitten tulivat nämä amalekilaiset vastaan. Mä ajattelin nostaa tästä tekstistä kolme asiaa, jotka Mä uskon ihan tunnistetaan meidän hengellisessä elämässä ja kasvussa. Ensiksi tämä, että tunnistetaan se Amalekin hyökkäys, eli se lihan mieli, että mikä se meidän elämässä on ja minkä kaltaisia asioita on noussut meidän elämäämme semmoisia, jotka on tuhoisia sille hengelliselle kasvulle ja elämälle, mikä on syntynyt. Sitten toinen tärkeä asia, että aloitetaan taistelu sitä vastaan. Eli kun on tiedostettu sen, niin halutaan myöskin sitten sitä eroon. Ja sitten myöskin tämä, että taistelu on jatkuvaa, eli me ei koskaan päästä siitä täällä ajassa irti. Me asutaan tässä lihan ruumiissa ja se tuo omia vaatimuksiaan kaiken aikaa erilaisissa tilanteissa. Tässä Mooses näki amalekilaiset ja totta kai hän sitten tiesi, että nyt on jotain tehtävä. Ihan samalla lailla meidänkin elämässä. Me monta kertaa huomataan, että nyt meidän elämäämme on jostain syystä tullut sellaista vaikutusta ja asiaa, joka ei ole hyvä, ja siihen täytyisi reagoida. Luetaan Galattalaiskirjeen 5. luvusta jakeet 13-21. Eli 5. luku Galattalaiskirjeestä 13, siitä 21. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, valtakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Monta kertaa tämmöiset näkyvät teot ja lihan vaikutukset, ne on helppo tunnistaa ja niitä vastaan on helpompi nousta taisteluun ja ymmärretään, että ne ei ole hyviä asioita. Mutta vaikeampaa on sitten tunnistaa sellaisia asioita, mitkä kätkeytyy tietyllä tavalla tämmöiseen hurskauden kaapuun. Eli voi olla, että siinä hengellisessä elämässä on tullut sellaisia piirteitä, jotka sitten kuitenkin on aika pitkälle lihan vaikutusta ja sitten siihen haetaan tukea sanasta. Tänä aikana on niin monenlaista virtausta, että se on ihan tosi monessa tilanteessa tullut esiin ja monessa seurakunnassa. Meilläkin on nyt perspektiiviä aika useaan seurakuntaan ja huomataan, että samat kärsimykset teidän pitää veljenne kanssa maailmassakin kestää. Eli samantyyppisiä asioita nousee seurakuntien keskellä ja yksilöeläimien ihmistenkin keskellä, jotka sitten aiheuttaa sellaista häiriötä ja vaikeutta. Ihan Paavaliakin ajatellaan, että hän oli kirjoitusten mies. Voidaan lukea Paavalin kirje roomalaisille 8. luku ja jakeet 12-17. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Niin kuin ajatellaan Paavali aiempaa elämää, niin hän oli perehtynyt kirjoituksiin tosi pitkälle ja kuitenkin hän tarvitsi todellisen kohtaamisen Jeesuksen kanssa, että hän oikein sai konkreettisesti kokea sen Jeesuksen rakkauden ja ilmestymisen omassa elämässään. Tässä puhuu Paavali siitä, että kuinka meidän ei tulisi lihaa niin ruokkia, että meistä tulisi kovia ja kylmiä ihmisiä, vaan että Jumalan pyhä henki saisi meitä niin koskettaa ja meitä pehmittää, että meillä olisi ensinnäkin pehmeys Jumalaa kohtaan, että me todellakin ymmärretään, että Jumala on meidän isämme ja hän haluaa sitä olla ja todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia ja näkee meidän kipumme ja hätämme. Monta kertaa seurakuntaelämässäkin törmätään siihen, että kuinka tulee niin tällaista vaatimuksen henkeäkin ja sellaista oikeassa olemisen tarvetta ja sitten pitää lujilla itseään ja myöskin sitten lähellä olevia. Tässä puhutaan siitä, kuinka ei Jumala halua orjuuden henkeä, vaan sellaisen olotilan, missä me koetaan Jumalan isän rakkautta. Lihan käsivarrella sotiminen, se tuo aina kuolleita tai ainakin syvästi haavoittuneita. Niitä me valitettavasti monta kertaa seurakunnissa nähdään, että on tosi kipeitä kokemuksia ja on saanut sellaisia kolhuja, jotka ovat sitten, joita ei ole hoidettu ja ne märkii ne haavat ja monenlaista vaivaa tuo ihmisille ja myöskin sitten lähellä eläville. Voi olla niin, että kaikki muut asiat tulee tärkeämmäksi kuin Jeesus, niin kuin Sirpa tuossa viittasi siihen, että monta kertaa me touhuamme ja teemme ja koemme siitä tietynlaista tyydytystäkin. Ja ne voi olla tosiaan ihan Raamatun totuuksia, mitä asioita me ajamme, mutta kuitenkaan ei ole sitä syvää yhteyttä Jeesuksen kanssa ja sellaista suhdetta, joka ruokkii meidän henkeämme ja avaa meidän elämämme sellaisia näköaloja ja sellaisia totuuksia, jotka sitten kuitenkin ovat rakentamassa seurakuntaa ja ennen kaikkea meidän omaa elämää. Lihan mieli ilmenee joskus sellaisena, että ei voi käsittää eikä hyväksyä sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla kuin mitä itse ajattelee. Tulee niin oikeassa olemisen tarve vahvaksi, että vaikea on hyväksyä sitä toista ja toisen ajatuksia. Tämä on sitten seurausta, tai tästä on seurauksena monta kertaa, että muodostuu tämmöisiä eri seuroja, mistä tuossa Galattalaiskirjeen kohdassakin puhuttiin. Eli ei sovita elämään samassa yhteydessä. Mä muistan, itselläkin on ollut joskus ajanjakso elämässä, jolloin tiesi kaikesta kaiken ja kun oli lapsesta asti oppinut uskovaisuuteen ja oppinut ne normit, mitenkä voi osoittaa sitä uskovaisuutta ja että mä oon ihan varmasti oikeassa kaikessa. Mutta kuitenkaan siinä ei ollut sellaista elämänmakua ja sellaista syvyyttä. Ei ollut sellaista, ehkä se oli tuota suhteen puutetta Jeesuksen kanssa. Että se oli vain ulkonaista asioiden hyväksymistä ja teoriassa niiden toteuttamista. Vähän samanlaiseen tulokseen noissa vaiheissa tulin, kun olen kuullut Ilkka Puhakan joskus sanoa, että hän ennen ties kaiken ja ohjasi toisiakin kovalla kädellä. Ja kun matkaa on paljon takana ja tilanteita on monenlaisia, Jumala on asioiden läpi johdattanut, niin nyt ei oikeastaan tiedä mitään, mutta ymmärtää paljon. Eli sellainen oikeassa oleminen katoaa johonkin, mutta ymmärtää, että maailmassa on niin monenlaista tilannetta ja vaihetta. Toki ei missään vaiheessa voi ajatella niin, että sanasta aletaan tinkimään ja Raamatun totuuksista, mutta kun ajatellaan tätä ihmisen elämää ja sitä, mitä ihmiset omien kipujensa keskellä joutuvat kokemaan. Ihan varmasti kaikki koetaan tätä, että monenlaista hyökkäystä sitä lihan mielestä tulee meidän omaa elämää ja seurakunnan keskellä. No toinen asia oli sitten, että kun tällaista tunnistaa, niin silloin on aloitettava taistelu ja aloitettava ne toimenpiteet, millä voidaan sitten päästä yläpuolelle. Tuossa kun Israelin kansa kohtasi amalekilaiset, niin Mooses antoi Joosualle taistelukäskyn ja itsehän vetäytyy sinne vuorelle rukoilemaan. Hän tiesi, että ainoastaan Jumala voi antaa tuossa kovassa tilanteessa avun ja voiton. Ja niin kuin Efesolaiskirjeessä 6.12 sanotaan, että meillä ei ole taistelu toinen toistamme vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Eli ydinkohde meidän taistelussa, koskien myöskin näitä lihan mielitekoja, niin on tuolla henkivalloissa. Sieltähän niitä asioita meidän elämämme syötetään. Ja siellä on se meidän sieluimme vihollinen, joka pyrkii häiriötä tekemään meidän kasvulle ja meidän yhteydelle. Ensiarvoinen asia on tosiaan tämä rukous yksin ja yhdessä. Mä uskon, että kun löydetään yksin niitä kammiohetkiä ja niitä kokemuksia siellä Jeesuksen läheisyydessä, niin se tuo meidän elämään sellaista vahvuutta ja apua myöskin tämän asian käsittelemisessä. Ja siitä huolimatta voi tulla tilanteita, että alkaa ne kädet herpoamaan, niin silloin tarvitaan myöskin sitten apua siihen rukoustaisteluun. Ja seurakuntayhteys on rakennettu sitä varten, että meidän ei tarvitsisi tässäkään mielessä yksi olla, vaan meillä olisi, silloin kun me itse väsymme, niin olisi toinen, joka kannattelee meidän käsiämme ja näin päästään voitolle. Me ollaan Sirpan kanssa vähän opittu tässä niin kuin avioliitossa sitä yhdessä rukoilemisen salaisuutta ja valitettavasti usein on törmätty ystäviin, jotka sitten valittavat omassa elämässään sitä, että ei ole tällaista mahdollisuutta. Asiahan on ihan selvä, jos ei molemmat ole uskossa, mutta jos on aviopuoliset molemmat uskossa, niin kyllä kannattaa opetella, jos ei vielä ole oppinut, niin yhdessä rukoilemaan ja kokemaan sitä. Se lähentää todella paljon toinen toisiimme, mutta ennen kaikkea, että voidaan yhdessä lähestyä Jumalaa ja hän lähestyy meitä, niin kuin sana lupaa. Joskus meillä on kiusaus jättää se taistelurintama, eli on ehkä aloitettu taistelusta eli ihan mieltä vastaan, mutta sitten jostain syystä annetaan periksi ja ei taistella niin kauan, että saataisiin voitto. Tällainen taistelu aloittaminen ja sen jatkaminen, se on ihan valintakysymys. Meitä ei kukaan siihen pakota. Me voidaan antaa sille lihan mielelle valtuuksia ja periksi, mutta Jumalan tahto on se, että me rakennettaisiin alttari. Löytyisi se paikka, missä voidaan vahvistaa, niin kuin Mooses teki. Hän vetäytyi vuorelle, rakensi alttarin ja siellä vahvistui tässä taistelussa. Että löytyisi semmoinen yksityinenkin kammio. Se on ihan käsittämättömän hienoa, että saa ihan kahdestaan Jeesuksen kanssa olla ja kokea sitä Jumalan pyhän hengen hoitoa ja hänen läheisyyttään, jossa sitten saa sitä vahvuutta, joka vie meitä taistelussa eteenpäin. Sitten niin kuin Israelin kansan kohdalla kävi, että tämä ei ollut vain yksi ainutkertainen taistelu. Niin kuin Jumala tuossa sanoi, että sukupolvesta sukupolveen on taistelua tehtävä ja tosiaankin tämä taistelu on jatkuvaa. Täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa 15. luvussa mä ihan luen tämän koko teksti ja kuunnelkaa mitä tässä sanotaan, siitä voi löytyä sellaisia yhtymäkohtia meidän elämään. Vaikka Saul oli voideltu kuninkaaksi, Jumala oli hänet asettanut Israelin kuninkaaksi ja varmasti lähtökohta oli ollut ihan hyvä, niin kuitenkin tuli sitten vaihe, jossa tämä lihan mieli sai vallan ja Saul teki virheitä, kun taas tuli amalekilaisia vastaan taistelu. Luetaan tästä ensimmäinen Samuelin kirja 15. luku ja ensimmäistä jakeesta ihan tuonne 22. jakeeseen. Mutta Samuel sanoi Saulille, minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit, aasit. Saul kuulutti kansan kokoon ja piti heistä katselmuksen telamissa. 200 000 jalkamiestä ja 10 000 juudan miestä. Kun Saul tuli lähelle amalekilaisten kaupunkia, asettui hän laaksoon väijyksiin. Ja Saul sanoi keeniläisille, tulkaa erotkaa ja siirtykää pois amalekilaisten joukosta, etten minä hukuttaisi teitä heidän kanssaan. Sillä te teitte laupeuden kaikille israelaisille, kun he tulivat Egyptistä. Niin keeniläiset erosivat amalekilaisista. Ja Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta suuriin päin, joka on Egyptistä itäänpäin. Ja hän otti Akakin Amalekin kuninkaan elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä. Mutta Saul ja väki säästivät Akakin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken mikä oli arvokasta. Sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana. Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta, eikä ole täyttänyt minun käskyjäni. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia, mutta Samuelille ilmoitettiin. Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itselleen muistomerkin siten. Hän on palannut sieltä ja mennyt alas Kilkaliin. Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle, Herra, siunatkoon sinua, minä olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi, mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen. Saul vastasi, amalekilaisilta ne on tuotu, sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi. Mutta muut me olemme vihkineet tuhon omaksi. Silloin Samuel sanoi Saulille, lopeta, minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut. Hän sanoi hänelle, puhu. Samuel sanoi, sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi. Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi, mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset amalekilaiset ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit Saalin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä? Saul vastasi Samuelille, minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Akakin, Amalekin kuninkaan ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset. Mutta väki on ottanut saalista lampaita, raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallisi Kilkalissa. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Eli tässä tosiaan uudestaan oli Israelin kansa joutunut taisteluun tätä samaa vihollista vastaan ja annettiin selvä käsky, että vihkiä tuhon omaksi kaikki mitä heillä on. Ja tämä taistelu jatkuu tosiaankin polvesta polveen ja me Herran ominakaan ei olla säästetty tästä taistelusta. Aika ajoin tulee aina tämä tilanne vastaan, että jollakin tavalla liha vaatii omaa osansa ja se pitäisi vihkiä tuhon omaksi. Joskus on kiusaus säästää jotakin sellaista, mitä me pidetään valtavan tärkeänä ja se voi olla jotain sellaista, mikä näyttääkin ihan oikealta ja on ei suoraan aina sanan vastaistakaan, mutta kuitenkin jos Jumala on sormensa siihen laittanut, niin se pitäisi pystyä luovuttamaan ja antaa Jumalan käsiin ja nöyrtyä Jumala edessä ja näin sitten saada voitto siitä. Joskus tällaiset hyvätkin teot, mitkä sitten tulee jonkun paremman asian uhkaksi, jos ne on vääristä motiiveista lähteviä, niin silloin ne on vihittävä tuhon omaksi. Sauli tuossa yritti puolustella, että nämä on nyt säästetty vain sitä varten, että uhrataan Herralle. Eli mekin voidaan ajatella, että no, tämä on suuri uhri Jumalalle minun elämästäni ja sen takia halutaan siitä pitää kiinni. Mutta niin kuin Paavali jossain kohdassa sanoi, että niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Eli että saisi Jumalan pyhä henki olla niin johdattamassa meidän tekemisiä. Ja niin kuin Sirpa tuossa sanoi, että sieltä rukouksesta käsin, kun niitä tilanteita lähdetään rakentamaan, niin ihan varmasti siihen tulee ihan sellaista uudenlaista ulottuvuutta ja viisautta sitten aina mihinkä lähtee mukaan. Tässä ihan selvästi sanoo, että haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhteja uhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Eli kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Kuuliaisuus Jumalalle. Meidän on tosi tärkeää olla hereillä ja huomata se meitä uhkaava vaara meidän omaa hengellistä elämää. Tai sitten, jos joku uhkaa meidän seurakuntiemme yhtenäisyyttä. Ja tämä on semmoinen asia, että siinä ei oikein voi levätä laakereilla. Eli silloin aina jollakin tavalla reagoitava, kun huomataan, että jotain on vialla. Ja Jumala siihen antaa apunsa. Ja niin kuin lohdullista onkin, että Jumala ei ole jättänyt meitä yksin taistelemaan, vaan niin kuin tuossa Galattalaiskirjassa luettiin näistä lihan teoista, että miten ne ovat ilmeisiä ja ne on monta kertaa helposti näkyvillä, mutta sitten myöskin Jumala haluaa nostaa näkyviin nämä hengen hedelmät, eli vastakohdaksi näille lihan teoille. Galattalaiskirjan 5. luku luetaan tuosta luvun loppuun, mihinkä alussa jäätiin, eli 22. jae ja siitä luvun loppuun. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme karehdimme. Eli hengen hedelmällä on aina myönteinen vaikutus. Se saa aina aikaan myönteisiä asioita ja siinä on sellaisia rakentavia elementtejä. Totta kai joskus Jumala puhuu meille suoraankin ja siinä voi olla tällaista suoraakin puhetta, mutta koskaan ei vahingoittavalla tavalla, vaan aina siinä on sellainen rakentava vaikutus ja tätä Jumala haluaa meidän elämässämme kokea ja myöskin seurakunnan elämässä. Jeesus puhui kovia sanoja fariseuksille, jotka olivat väärällä tavalla tuomassa ihmisille tavallaan tuskaa sen oman oikeassa olemisensa kautta. Vielä Filippiläiskirjeestä 2. luku ja jakeet 1 ja 2, Paavalin kehoituksia. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Eli tässä oli Paavalin kehotusta ja sama mieli oli myös, tässä jatketaan sitten, että olkoon teillä se mieli, mikä myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Eli Jeesuksella oli tällainen rakentava mieli ja yhteyttä rakentava mieli. Vähän aiemmin Paavali tässä edellisessä luvussa sanoo luvun loppujakeissa. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisenä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastusta ja missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa hänen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Eli ei se aina ole helppoa taistella tätä lihan mieltä vastaan. Siinä on monta kertaa tietynlaista kärsimystäkin ja niin kuin tuossa sanoin, että samat kärsimykset täytyy tehdä veljennekin maailmassa kestää. Joka puolella samankaltaisia asioita läpi käydään ja Jumalan tahto oli sitten niissä päästäisiin voitolle ja se Jumalan pelastussuunnitelma ja se tarkoitus, minkä takia hän on meidät tänne pelastanut, saisi toteutua. Ja tosiaankaan meitä ei ole yksin jätetty taistelemaan. Johanneksen evankeliumissa puhutaan siitä, kun Jeesus sanoo, että minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Eli meille on annettu pyhä henki, totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönenne on teissä oleva. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Meitä ei onneksi ole jätetty tosiaankaan taistelemaan yksin oman voimamme varaan, vaan meille on annettu pyhä henki avuksi ja tämä rukouksen mahdollisuus. Eli on tosi tärkeää ihan päivittäin viettää aikaa Jeesuksen kanssa ja näin pysyy sitten paremmin kartalla, missä mennään. Mulla nousi mieleen tästä rukouksen merkityksestä meidän perheessä. Yhdessä vaiheessa yksi meidän lapsista alkoi hänen hengelliseen elämänsä tulla vähän sellaista vaarallista vaikutusta ja mä sen tunnistin ja kuitenkin sitten mietin, että mitenkä minä tähän asiaan puuttuisin, miten mä osaisin sen sillä tavalla ottaa esille, että ei tulisi tuhoisampaa vaikutusta, että en rikkoisi sitä, mitä ehkä Jumala tämä asian kautta sitten haluaa opettaa, mutta että kuitenkin se on sellainen asia, josta pitäisi päästä irti. Ja kuitenkaan en löytänyt siihen oikein mitään sanoja, enkä tilannettakaan, eikä apua. Ja kuitenkin sitten vaan Sirpan kanssa tosi paljon rukoiltiin, ja se oli aika pitkäkin ajanjakso. Ja välillä me jo ajateltiin, että kyllä tässä jotain tarvitsisi tehdä, mutta kun ei oikein tiennyt, mitä tehtäisiin. Mutta sitten 1-2 tuli sellainen tilanne, me kolmestaan tämän kanssa ajeltiin autolla ja hän itse alkoi puhumaan ja otti ihan tuon asian ongelman esiin ja sanoi, että Jumala on puhunut, että tuo on väärin ja tässä on vaarallisia elementtejä tässä asiassa. Ja tosiaankin me oltiin sanomattoman kiitollisia, että miten Jumala pyhän hengen kautta voi vaikuttaa, kun vaan antaudutaan rukoukseen ja käymään taistelua siellä henkivalloissa ja Jumala voi sitten tehdä suoraankin. Kyllä joskus varmasti on tilanteita, milloin täytyy ihan asioista keskustella ja puhua, mutta jotenkin koettiin, kun jälkeenpäin sitä asiaa mietittiin, että jos me olisi alettu sitä mestaroimaan ja ohjailemaan, niin siinä ei olisi sellaista oppia tullut. Ehkä olisi vaan noussut vähän lihan mieli entistä enemmän ja ajatus, että kyllä minä tiedän, miten nämä asiat on. Mutta rukous on sellainen, joka monta kertaa avaa sitä väylää ja jos on jotain viallekin mennyt, niin Jumala voi rakentaa ja eheyttää. Meillä on etuoikeus käydä tässä yhteysaterialle ja kyllähän se niin on, että ainoa asia, mikä meitä oikeasti yhdistää, me ollaan niin erilaisia ihmisinä ja ei meitä seurakuntayhteydessä välttämättä tällaiset ulkonaiset asiat yhdistä, mutta tämä Jeesuksen sovitus ja kuolema ja kärsimys, se yhdistää ja olkoon se meillä aina kirkkaana mielessä ja sitä taustaa vasten myöskin sisartamme ja veljämme tarkastelisimme ja matkaa tehtäisiin yhdessä, että voitaisiin kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Amen.